Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 27 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសង្គមដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺការកកស្ទះចរាចរណ៍ដំណើរការយុទ្ធធរសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមានភាពយឺតយ៉ាវក្រោយពីខកខានអស់ពីឆ្នាំពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុងឡូវែលប្រារព្ធឡើងវិញដោយគ្មានទូកប្រណាំងមេធាវីស្នើឲ្យផ្ទេរកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅខេត្តព្រះវិហារអ្នកស្រាវជ្រាវថាអ្នកលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរបានជួយស្វែងរកសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរឹងលើករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីការដកស្រង់ពីសោតផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងភ្នំតាម៉ៅអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញតែងកើតមានជារឿយៗដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាពេលវេលានិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាពិសេសសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពលើកឡើងថាអ្នកបើកបរគួរផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថឆ្គាំឆ្គងរបស់ខ្លួនហើយចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលគូដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បន្ថែមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកមួយនាដើមខែសីហានេះលោកខឹមដារ៉ាកំពុងអង្គុយរង់ចាំមួយនៅលើដងវិថីព្រះនរោត្តមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបុរសវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះមានបទពិសោធន៍ច្រើនអំពីចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារលោកមានរបរជាអ្នករត់ PassApp លោកបានបង្ហាញការសម្គាល់ឃើញរបស់លោកថាជាទូទៅការកកស្ទះតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញតែងកើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង7ទៅ9ព្រឹកនិងល្ងាចម៉ោង4ដល់ម៉ោង6
ទូទៅវាស្ទះជូរដែរទៅកោ6ដល់ម៉ោងអីចឹងវាជឿតែស្ទះម៉ោង6ម៉ោងអីទៅម៉ោងជឿតែវាចេញទៅល្ងាចម៉ោង4ម៉ោង5អីទៅការស្ទះដល់ម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ឬក៏មានដែរ
ជាអ្នកបើកបរ PassApp ប្រចាំថ្ងៃដែលក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរពីទីតាំងមួយទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀតលោកខឹមដារ៉ាបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍បើកបរលើដងផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកថាអ្នកបើកបរជាច្រើនមិនសូវគោរពគ្នានិងមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះទេ
យើងបើកបររាល់ថ្ងៃគាត់សូវគោរពគ្នាបាទគាត់សូវគោរពគ្នាថាបើគេទៅហើយឲ្យគេទៅយើងមិនចាំវ៉ាគេទេព្រឹកស្ទប់អីយើងចេះគោរពខ្លះចឹងណាយកការភ្លើងលឿងចូលចិត្តក្រហមហ្នឹងនាំគេទៅតែពេលទៅទៅគេខាងនោះគេមកហើយបើកាលណាគេមកចឹងទៅវាអាចនៅកន្លែងយើងខ្លះជួនកាលផ្លូវឆ្លងកាត់ចឹងកន្លែងណាយើងគួរឆ្លងយើងមិនគួរឆ្លងទេតែឆ្លងទៅកសោទៅចឹងមកបាទនឹងអញ្ចឹងចេះសោសោទៅវាអាចស្ទះ
សម្រាប់លោកលេងមករាវិញលោកមិនមានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងពេលធ្វើដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងចរាចរណ៍ដល់ណែនតាន់តាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេបុគ្គលិកធនាគារឯកជនរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតែកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលពេលខ្លះបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវទៅរៀននិងទៅធ្វើការយឺតក៏មាន
ការកកស្ទះហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយវារំខានមែនទែនដល់ការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើដំណើរពេលយូរឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជិះតែ10នាទីតែដល់តែយើងត្រូវចំណាយពេលកន្លះម៉ោងអាម៉ោងអីយើងធ្វើឲ្យយើង stress ដែរ
មេក្រាតែងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពីផ្ទះនៅម្ដុំទឹកថ្លាទៅកាន់សាលារៀននិងកន្លែងធ្វើការមេក្រាលើកឡើងថាលោកខាត់ទាំងពេលហើយទទួលឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះដែលធ្វើឲ្យរូបលោកធុញថប
់ពីធម្មតាយើងធ្វើដំណើរតែ10នាទី តែពេលដែលយើងស្ទះអាចដល់កន្លះម៉ោង40នាទីអញ្ចឹងវាអាចខាតពេលវេលារបស់អ្នកបើកបរដូចជាខ្ញុំទល់កាលណាស្ទះគឺយើងត្រូវខាតពេលហើយវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដល់ mental របស់យើងវា stress ឬអត់សុខចិត្តនៅពេលដែលយើងស្ទះពេកជិះបន្តិចស្ទះជិះបន្តិចស្ទះធ្វើឲ្យយើងតប់ប្រមល់
បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជា2លាននាក់រស់នៅនេះកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងជាប្រចាំទាំងពេលព្រឹកថ្ងៃនិងល្ងាចត្រូវនឹងម៉ោងដែលប្រជាជនចេញចូលធ្វើការនិងសិក្សានិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងឃើញអ្នកបើកបរមួយចំនួនបញ្ជ្រាបរលទៅមុខនៅពេលមានការកកស្ទះរួមទាំងការបន្ថែមល្បឿនពេលឃើញភ្លើងស្ទប់ពណ៌លឿងការយកចំណីផ្លូវប្រកបរបរអាជីវកម្មការចតលើចំណីផ្លូវនៃការជីបញ្ច្រាសផ្លូវជាដើមហើយបញ្ហាសង្គមកាន់តែស្មុគស្មាញមួយនេះកើតឡើងជាទូទៅនៅតាមទីក្រុងធំៗក្នុងតំបន់នៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាពេលវេលានិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាពិសេសសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបើកបររាប់ម៉ឺននាក់នេះបើតាមអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃការកកស្ទះនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនដោយសារការចំណាយថ្លៃប្រេងសាំងដែលបញ្ឆេះចោលការខាតពេលវេលាប្រកបរបរហើយក្នុងករណីខ្លះក៏មានការបង្កជាអំពើហិង្សាផងដែរ
យើងអាចបោះវែងបានតាមរយៈចំនួនរថយន្តគុណនឹងចំនួនម៉ោងដែលត្រូវស្ទះចរាចរណ៍យើងអាចគណនាឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃនោះការស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឆេះសាំងចោលអស់ប្រមាណដែលបានទៅមុខតែទី2ការខកខានពេលវេលានៅក្នុងការបំពេញការងារអាចធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសទទួលបានប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងពេលវេលាដែលកកស្ទះនោះអាចធ្វើឲ្យខូចកិច្ចការឬក៏គម្រោងការរបស់គាត់ហើយនឹងទី3ការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទាំងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការផងដែរបាទដោយសារតែការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យយើងមានភាពងងៅនិងអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថានៅមិនទាន់មានទូរលេខផ្លូវការពីចំនួននៃការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅឡើយទេគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2019យានយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានរថយន្តចំនួនជាង 5,800,000 គ្រឿងនិងទូចក្រយានយន្តចំនួន 7 លានគ្រឿងនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគណនី Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020បតាមលោកគីសេរីវត្តការដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍គួរតែមានការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវផងដែរតាមរយៈការបញ្ឈប់ការលក់ដូរនិងចតយានយន្តលើចិញ្ចើមផ្លូវបង្កើនចំណតសម្រាប់យានយន្តបង្កើនការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍និងផ្តល់ប័ណ្ណបើកបរដោយត្រឹមត្រូវលោកហឿស៊ីធុលអ្នកជំនាញខាងចិត្តវិទ្យានិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់និងអប់រំផ្លូវចិត្តលើកឡើងថាអ្នកដំណើរដែលស្ថិតក្នុងការកកស្ទះចរាចរណ៍មានទំនោរបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើនល្បឿនយានយន្តនៅពេលដែលពួកគេចេញផុតពីតំបន់កកស្ទះលោកបន្តថាការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាចរិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកបើកបរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារទំនាក់ទំនងសង្គមនិងគ្រួសារអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យារូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នកបើកបរឆ្លងកាត់ស្ថានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងភាពតានតឹងផ្នែកសង្គមរបស់ពួកគេក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏នឹងកើនឡើងផងដែរ
បើសិនជាយើងមិនរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយរវាងចន្លោះខ្ញុំទុកពេលថា10ឆ្នាំចុះបើសិនជាយើងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយតទៅទៅនឹងចរាចរណ៍នឹងអត់បានទេវាអាចនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យធនធានរបស់មនុស្សយើងទន្ទឹមបបជីជនយើងវា low productivity ជាពិសេសអ្នកនៅទីក្រុងប្រឈមមុខនឹង stress ប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងច្រើន
កន្លងមកកម្ពុជាបានដាក់អនុវត្តយន្តការជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនេះក្នុងនោះមានដូចជាការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវ stop សំខាន់ការសាងសង់ស្ពានអាកាសបន្ថែមពីលើផ្លូវដែលមានស្រាប់ការហាមមិនឲ្យចតលើផ្លូវមួយចំនួនការបំពាក់ភ្លើង stop វ័យឆ្លាតនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែយន្តការទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយខណៈចំនួនអ្នកបើកបរនិងយានយន្តនៅលើដងផ្លូវនីមួយៗក្នុងរាជធានីបន្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកកុងរតនៈអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបកស្រាយថា ានកត្តាធំធំ3ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះដូចជាកំណើនយានយន្តអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកបើកបរនិងកង្វះចំណតសាធារណៈលោកកងរតនៈបានថ្លែងបន្ថែមថាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការកកស្ទះចរាចរណ៍អាចធ្វើឡើងបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីអ្នកបើកបរផ្ទាល់និងពីរដ្ឋាភិបាល
វិធានការក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺគាត់ត្រូវតែកំណត់គោលដៅកន្លែងដែលស្ទះនឹងឯងហើយឲ្យមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនឹងគាត់ទៅជួយសម្រួលប្រសាជាងទៅចាប់ដូចប្រជាពលរដ្ឋក៏បានល្អឧរទាំកន្លងមកនឹងគាត់ថាពេលដែលរត់ប្រតឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងមានមុខមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចតែនៅពេលដែលស្ទះគឺអត់មានទេហើយទី2សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរមានកិច្ចសិក្សាថាតើគួរដោះស្រាយឬក៏កែសម្រួលផ្នែកខាងវិស្វកម្មបែបណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យការស្ទះនឹងនៅតែបន្តទៅទៀត
លោកកាឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថានៅមុនពេលជំងឺ COVID-19 រាលដាលពលគឺមុនឆ្នាំ2020ស្ថានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍គឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែលោកថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះរាជធានីភ្នំពេញមិនមានការកកស្ទះខ្លាំងនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ
បញ្ហានេះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំធ្វើការឲ្យការចរាចរណ៍ស្ថាបនាខេត្តដើម្បីអបឡាយបញ្ហាកកស្ទះដូចកំពុងឃើញហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលនេះធ្វើជាឱកាសផងឲ្យកន្លែងដែលជាជាសុខស្ងាត់យកចរាចរណ៍តាមទីច្រើនតែបាទហើយទាំងមួយឯងទាំងប្រជាប្រដ្ឋយើងក៏បានទទួលខលពីការអត់ព័ត៌ធ្វើជាឱកាសមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរដូច្នេះយើងខិតខំធ្វើបន្ថែមទៀតតទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយណា
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះក្រសួងគ្រោងនឹងរៀបចំដាក់ផ្លូវមួយចំនួនឲ្យធ្វើដំណើរឯកទេសផ្លូវខ្លះទៀតហាមមិនឲ្យរថយន្តចតនិងផ្លូវខ្លះទៀតប្រើសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងសាធារណៈប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណារាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរជាប្រចាំក្នុងទីក្រុងដ៏ធំមួយនេះនឹងមិនទាន់ត្រាក់ស្រានពីបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញនេះនៅឡើយទេហើយរាល់ថ្ងៃអ្នកបើកបរខ្លះនៅតែបង្ហោះសាររអ៊ូរទាំលើបណ្ដាញសង្គមរាល់ពេលដែលពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពី5ឆ្នាំមុនជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដូខូខើមួយបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមបះបោររ៉ូហីងយ៉ាមួយក្រុមបានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនោះការសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមានជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនបានចាកចោលទីលំនៅរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំកងទ័ពក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរលោក Steve Sanford បានជួបនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញអំពីការទទួលខុសត្រូវយុត្តិធម៌និងអនាគតរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាហើយលោកបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដ៏សាហាវរបស់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមានការសម្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមជនភៀសខ្លួនបានជាប់ក្នុងជំរំចង្អៀតណែនដោយសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រកម្មរបស់ពួកគេប៉ុន្តែកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តអំពើកឃើញខុសខើរបស់ខ្លួនដែលលើជនស៊ីវិលចាប់តាំងពីបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកបានវាយប្រហារលើក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាកំណើនការប្រឈមមុខនៃអឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវនៃការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2017លោក Dan Sullivan មន្ត្រីជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិថ្លែងថា
សហគមន៍អន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រព្រឹត្តហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យក្រុមមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើជោគវាសនារបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលពីមុនពួកគេមិនបានជឿថាក្រុមយោធាបានប្រព្រឹត្តបែបនេះប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានោះឬក៏មិនជឿថាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាភូតកុហកនោះឡើយ
ទន្ទឹមនឹងនេះជីវិតជនភៀសខ្លួនដែលគ្មានរដ្ឋនៅក្នុងជំរំនៅតែលំបាកដោយប្រឈមស្ថានភាពមិនល្អនិងការរត់បន្ទឹង ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខែសីហានេះរបស់លោកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពិភាក្សាអំពីជំរឿននៃការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកតំណាងជនជាតិរូហីងយ៉ាបានធ្វើឲ្យមានការសន្និដ្ឋានពីមនុស្សជាច្រើនលោកស្រីថ្លែងថា
All of them have said we want to go back
ពួកគេទាំងអស់គ្នាបាននិយាយថាយើងចង់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានគោរពយើងអាចរស់នៅបានវិញយើងអាចមានដីហើយយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
បំណងចង់បានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងការទទួលស្គាល់នេះត្រូវបានបន្តដោយជនជាតិរូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់គណៈកម្មការបន្តឹងការធ្វើដំណើរតាក់ទងនឹងរដ្ឋប្រហារបានរួមចំណែកដល់ការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារដែលបន្ថែមដល់ការលំបាកសម្រាប់ពួកគេនោះបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជនជាតិរូហីងយ៉ាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋខាញ់ដែលមិនចង់បង្ហាញមុខព្រោះបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពមិនជឿការសន្យារបស់របបយោធាឲ្យមានផ្ទះនិងការងារថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនរូហីងយ៉ាដែលធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍នោះឡើយលោកថ្លែងថា
វិជាការពិបាកមួយហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាជនជាតិរូហីងយ៉ាកម្រនឹងមានឱកាសណាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទីក្រុងមួងដមិនបានត្រៀមសម្រាប់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនោះទេ
កាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានច្រានចោលការជំទាស់របស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួចមកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបើកសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិរូហីងយ៉ាលោកដែនថ្លែងថា
Fundamentally the impunity of the junta needs to be addressed through concerted international action
ជាមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធាត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈសកម្មភាពអន្តរជាតិរួមដោយមានការសម្របសម្រួលដល់ប្រសើរនិងការពង្រីកទណ្ឌកម្មរួមទាំងវិស័យប្រេងនិងអូស្មានបំរាមការលក់អាវុធហើយបន្តមកត្រួតត្រងចំនួនមនុស្សធម៌និងការទទួលខុសត្រូវ
នៅពេលដែលដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រប្រព្រឹត្តទៅដោយយឺតនោះប្រជាជនរូហីងយ៉ានៅតែប្រឈមហានិភ័យនៃការលំបាកបន្ថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេធ្លាប់ហៅថាជាមាតុភូមិរបស់ខ្លួននោះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋជានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីបានខកខានអស់2ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីគ្នេខួប25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសពីពេលមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺឆ្នាំនេះមិនមានការអុំទូកប្រណាំងគ្នាទេលោកចៅសហរីជាវ័យក្រុងលូវែលបានដឹងថាពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះមិនមានការប្រណាំងទូកពីព្រោះអភិបាលរដ្ឋបានជួយដំណឹងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីនេះយឺតពេលពេកហើយដូច្នេះហើយបានជាគណៈកម្មការរៀបចំពិធីមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមទូកនិងអ្នកអមប៉ុន្តែទោះបីមានទូកប្រណាំងក្តីពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមមានចំនួនច្រើនប្រហាក់ប្រហែលការប្រពន្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែរនេះបើតាមលោកចៅសហរីជាវ័យក្រុងលូវែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រពីសហគមន៍ដើម្បីទិញទូកថ្មីឬជួសជុលទូកងដែលដឹកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានខូចខាតមិនអាចប្រើបានលោកជាវាយក្រុងឲ្យដឹងថាជោគជ័យនៃពិធីធំធំបែបនេះទាមទារការចូលរួមពីដំណាងសហគមន៍សមាគមអាជីវករជាដើមយុវជននេតមុំនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានទៅលេងបុណ្យអុំទូកមិនបានខកចិត្តដោយសារគ្មានទូកប្រណាំងនោះទេព្រោះសំខាន់គឺបានទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនិងសាច់ញាតិក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិជំរុញឲ្យបញ្ចេញមតិដំណាងឲ្យពួកគេយុវជននេតមុំបាននិយាយអ៊ីនអ៊ីនថា
បុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ឃើញទូកប្រណាំងប៉ុន្តែមិនមានទូកទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបាត់អ្វីមួយទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំសប្បាយជួបមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារសាច់ញាតិស្ដាប់ភ្លេងនិងមើលរបាំជាដើមបរិភោគដល់ចុះឡើងខ្ញុំសប្បាយ
លោកសេកេតវ៉ាន់ឌីដែលបាននាំម្ដាយទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែរយល់ថាការប្រណាំងទូកក្នុងពិធីបុណ្យនៅទីក្រុងលូវែលនេះមិនសំខាន់និងមិនចាំបាច់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសម្រាប់អ្នកស្រីសំខាន់គឺបានលំហែកាយនិងបរិភោគអាហារជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងទិញគ្រឿងនិងរុក្ខជាតិសម្រាប់ធ្វើម្ហូបដូចជាដើមក្រូចយកទៅដាំក្រូចស្រុកក្រូចខ្វាញ់ ពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីខ្ទេនេះដូចដើមឡើងដោយអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរកាលពី25ឆ្នាំមុននៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតប៉ុន្តែដែលមានការចូលរួមពីជនជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាលាវនិងថៃជាដើមពិធីនេះកាន់តែរីកធំឡើងហើយត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីខ្ទេលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីប្រទេសបារាំងចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាលើកទី3បានថ្លែងថាអវត្តមានទូកប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេបញ្ហាសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋបានមកជួបជុំគ្នានឹងការថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប
់ស៊ីសងទឹកចិត្តរបស់យើងឯងបើយើងមានអារម្មណ៍ជាខ្មែរយើងស្រឡាញ់ប្រពៃណីជាតិយើងយើងគោរពជាដូនជីតាយើងដែលធ្លាប់ធ្វើអ្វីយើងធ្វើតាមដូចជាដូនជីតាយើងដូចបុណ្យអុំទូកហើយទោះជាអត់មានទូកវានៅក្នុងចិត្តយើងឯងអញ្ចឹងយើងបានជួបគ្នាសប្បាយដូចមានអុំទូកអញ្ចឹង
លោកឈើឯកឧត្តមរដ្ឋស្មីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជុំវិធីកម្មជនព្រៃឈើដែលត្រូវគេធ្វើគៀតការពីជាង10ឆ្នាំមុនបានមកចូលរួមពិធីនេះជាលើកដំបូងលោកក៏សរសើរការខិតខំថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់នេះជាពិសេសអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានប្រតិបត្តិដើមពិធីនេះមុនគេកាលពី25ឆ្នាំមុន
បងប្អូនខ្មែរយើងទូទៅដល់ទីណាក៏មិនដែលភ្លេចប្រទេសជាតិមិនដែលភ្លេចនៃសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរ
ដោយរាល់ឆ្នាំដែរពិធីបុណ្យអុំទូកមានការសម្ដែងសិល្បៈតូបលក់ម្ហូបតូបលក់រុក្ខជាតិសម្រាប់ជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបតូបលក់សម្ភារបំពាក់តាមប្រពៃណីជាតិសាសនានាជាពិសេសខ្មែរថៃលាវនិងតូបសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតូបចាក់វ៉ាក់សាំងរួមមានវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយនិងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរអ្វីដែលប្លែកនៅឆ្នាំនេះគឺបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់ដែលចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រៀតឱកាសក្នុងពិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននិងរកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានស្នើឲ្យផ្ទេរកូនក្តីរបស់លោកពីខេត្តព្រះវិហារមករាជធានីភ្នំពេញវិញលោកមេធាវីក៏បានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរដោះលែងកូនក្តីផងដែរលោកលាស់លិបលិបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងចន្ទធីរីឬហៅថាសេងធីរីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យផ្ទេរកូនក្តីរបស់លោកពីមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងខេត្តព្រះវិហារមករាជធានីភ្នំពេញវិញនិងស្នើសាលាឧទ្ធរពិចារណាដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីគឺលោកជុងជងងីបានដាក់លិខិតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដោយសុំផ្ទេរកូនក្តីពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ឬហៅថាពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនេះបានតាមលិខិតរបស់មេធាវីដែល VOA ទទួលបានចំណែកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៀតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកជុងជងងីបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកលោកជុងជងងីបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីខុសច្បាប់ពីព្រោះសារក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាបនៅឡើយហើយកូនក្តីបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មេធាវីរូបនេះសម្អាងផ្លូវច្បាប់ថានៅពេលណាដែលមានការប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរដូច្នេះការអនុវត្តសារក្រមត្រូវតែបង្អង់សិនខណៈសារក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាបនទេចំណែកមេត្រាក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនទៀតបញ្ជាក់ថាតុលាការអាចបង្កប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតដែលជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកជនជាប់ចោតដែលត្រូវឃុំអាចសុំតុលាការឲ្យដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពលោកមេធាវីជុងជុងងីថ្លែងថាករណីកញ្ញាសេងចន្ទធារីសារក្រមត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រួចហើយដូច្នេះសារក្រមមិនទាន់ស្ថាបនៅឡើយទេតាមស្មារតីមេត្រា38រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាសេងចន្ទធារីនៅតែជាមនុស្សឥតមានទោសដូច្នេះការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងចន្ទធារីឃុំខ្លួនគឺជាការខុសច្បាប់មេត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងអាចកើតឡើងលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ជនជាប់ចោទណាក៏ដោយត្រូវទុកជាមនុស្សឥតទោសដរាបណាតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាពរកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីមួយរូបមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការប្រកាសសាលាក្រម ការចាប់ប្រកាន់នេះចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្អាងលើផុសតាងដែលកញ្ញាបង្ហោះលើ Facebook រិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការគាំទ្រលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីផងដែរលោកមេធាវីជុងជូងីបានការពារកូនក្តីរបស់លោកថាមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដោយការចោទប្រកាន់ទេពីព្រោះកូនក្តីមិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកសំរងស៊ីឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកថាការចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាការរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពរកវើក្នុងសង្គមឡើយ
គាត់គ្មានទៅរួមកំណត់ក្បត់អីអត់របស់ក៏អត់ដែរជួបប្រធានឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គមជាតិផងហ្នឹងក្រោយពីគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបានរលីងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាមកដាក់ទោសគាត់ពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់ហើយញុះញង់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមីដែលជាសំអាងកលាការដាក់ទោសគាត់ហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមទៅអយុត្តិធម៌ជាពាន
់លោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាសវនាកានៅឡើយទេ
ធម្មតាប្រសិនជាមានបណ្ដឹងទៅរបស់គាត់ឆ្លាប់ទៅនឹងដាក់កម្មវិធីដើម្បីសកម្មការសម្រាប់ទៅនឹងចំណុចដែលកំពុងធ្វើអញ្ចឹងណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចោទប្រកាន់នឹងការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងដូច្នេះករណីមេធាវីជន់ជាប់ចោតស្នើសុំតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កញ្ញាសេងធីរី
យើងឃើញហើយថាករណីនេះមានការរិះគន់ច្រើនថាការចោតប្រកាន់និងការបដន្តទោសទៅលើកញ្ញាសេងធីរីនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីទៅសាលាតោនេះយើងសង្ឃឹមថាសាលាតោលោកនឹងពិចារណាទៅលើបណ្ដឹងនេះនិងដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាព
លោកអមសំអាតបានថែមថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរវិលទៅរកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាដូចពីមុនដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងឈានដល់ការដោះលែងសកម្មជននយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន30ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រជាជនខ្មែរដែលបានលួចវត្ថុបុរាណយកទៅលក់ឲ្យជនបរទេសបានជួយនាំយកសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃមួយចំនួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមិនប្រក្រតីមួយអ្នកស្រាវជ្រាវស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចយកទៅលក់ឲ្យបរទេសបានរកជំនួយពីអ្នកលួចវត្ថុបុរាណទាំងនោះដោយផ្ទាល់អ្នកនាងព្រំកញ្ញាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Eden Bridge Asia ប្រាប់ VOA ថា
ពួកគាត់ដែលជាអ្នករករូបពីមុនហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយហើយពេលខ្លះគាត់យំដោយសារតែគាត់បានឃើញរូបដ៏ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកសំណោះសោកស្ដាយថាមិនសមណាគាត់បានធ្វើសកម្មភាពចឹងហើយចឹងហើយទៅគាត់មានហេលះបងខ្លួនគាត់ដើម្បីចូលរួមជួយសង្គមជាតិ
ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតនៃក្រុមហ៊ុនដដែលនេះគឺអ្នកនាងប្រតិដាប្រាប់ VOA ថា
ពួកខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានគាត់គាត់សួរពមៀងគាត់ដូចជារូបដំរីកណេសាអីអញ្ចឹងយើងសួរយើងអត់ដឹងថារូបនឹងយកពីណាទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងពេលដែលពួកខ្ញុំសួរអ្នកភូមិអ្នកដែលចំអ្នកដែលយកហ្មងលើថាគាត់ដឹងរូបនេះយកមកពីនេះពីនេះហើយអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគ្នាហ្មងអ្នកទៅយកហើយការយកមិនបែបមិនគាត់បំបែកមិនអីមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់យើងមានណានឹងហើយដល់ពេលយើងដឹងបានពមៀងនឹងហើយគាត់ឃើញពមៀងដែលគេផុសថាកណេសាត្រូវបានគេបកលជូនឲ្យកម្ពុជាវិញគាត់សប្បាយចិត្ត
អ្នកនាងព្រំកញ្ញានិងអ្នកនាងប្រតិដាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ដែលធ្វើការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចនិងលក់ទៅកាន់ទីផ្សារសិល្បៈអន្តរជាតិភាគច្រើននៅក្នុងទសវត្សរ៍1990
Today I am proud to announce that we are returning
នៅក្នុងពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីដើមខែសីហានេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរជោគជ័យនៃភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានរកឃើញនឹងប្រគល់មកវិញនៅរូបចម្លាក់សំរិទ្ធនឹងថ្មក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធនិងសាសនាហិណ្ឌូរបស់ខ្មែរចំនួន30ដែលបានឆ្លាក់ឡើងជាង1000ឆ្នាំមុនលោក Damian Williams មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងនៅពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃវត្ថុបុរាណខ្មែរនោះថា
the Ganesha, the Skanda and the other 28 pieces were returning.
រូបព្រះ Ganesh, ព្រះ Skand និងរូបចម្លាក់28ផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងប្រគល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាវិញត្រូវបានលួចពីប្រាសាទកោះកេនិងទីតាំងបុរាណនានាក្នុងអំឡុងពេលដ៏វែងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រោយពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃវត្ថុបុរាណខ្មែរថា
The whole Cambodian people are happy
ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសប្បាយចិត្តហើយពួកគេកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកណាស់ដែលអាចប្រគល់វប្បធម៌ដែលត្រូវបានលួចមកកម្ពុជាវិញប្រគល់ព្រលឹងអត្តសញ្ញាណត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃវត្ថុបុរាណនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិក ASI នៅទីក្រុងញូវយ៉កលោក Ricky J. Patel ប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិក ASI ថ្លែងនៅពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃវត្ថុបុរាណខ្មែរថា
Our agents and experts alongside those of our government partners hunted down leads
ភ្នាក់ងារនិងអ្នកជំនាញរបស់យើងរួមជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានតាមប្រម៉ាញ់អ្នកតាក់ទងពិនិត្យមើលប្រភពដើមពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារមនុស្សរាប់សិបនាក់ដើម្បីស្វែងរកនិងយកមកវិញនៅវត្ថុបុរាណទាំងនេះដែលយើងកំពុងប្រគល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ
មេធាវីអាមេរិកលោក Damian Williams បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញចរន្តនៃប្រព័ន្ធលួចវត្ថុបុរាណដែលអ្នកលួចជាជនជាតិខ្មែរបានបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទៅឲ្យឈ្មួញវត្ថុបុរាណលោក Douglas Latchford ដែលបន្ទាប់មកបានបន្តលួចទៅឲ្យឈ្មួញអ្នកប្រមូលទិញទុកនិងស្ថាប័នសិល្បៈនៅលោកខាងលិចលោក Latchford បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកលួចវត្ថុបុរាណខ្លះប្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវថាពួកគេបានលួចវត្ថុបុរាណដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារអ្នកនាងប្រាក់ធីតាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Eden Bridge Asia ប្រាប់ VOA ថា
ប្រពូខាងលូថាហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់លក់ពេលខ្លះរបស់ហ្នឹងអត់បានលុយផ្ទាល់ទេចង់និយាយថាពេលយកគេយកទៅសិនមានរបស់គឺដូចហ่าយុផ្ញើឲ្យគេលក់អញ្ចឹងណាឲ្យគេយកទៅសិនទៅក្រោយមកទៀតបានគេប្រាប់មកថាលក់បានប្រមាណអីប្រមាណបានពួកគាត់បានលុយអញ្ចឹងតាមតបទពិសោធន៍ខ្ញុំជួបបងប្អូននៅខាងតំបន់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ថាភាគច្រើនអត់សូវបានលុយទេបានតិចតួចពេលខ្លះអត់បានលុយផង
សម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរទាំង30ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារសិល្បៈអន្តរជាតិក្នុងតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការដកស្រង់ពីសោតផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងភ្នំតាម៉ៅក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សនឹងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងព្រមមានចាប់ខ្លួនជនល្មើសយកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធូខេតព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ចេញនៅវិធានការតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងរូបភាពនៃអំពើឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហៅថា scam ដែលមានជនរងគ្រោះជាជនបរទេសលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអញ្ញាធូខេតបានដាក់ចេញជាវិធានការចំនួន2គឺទី1ធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរការបង្ខាំងនិងត្រូវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាដាច់ខាតទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំងដែលជនល្មើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ត្រូវបិទអាជីវកម្មជាដាច់ខាតនិងនាំយកជនល្មើសនិងម្ចាស់ដែលសមគំនិតមកផ្ដន្ទាទោស
ចំព
ុតប្រតិបត្តិការនៃការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអនុវត្តឲ្យបានមកចាប់បំផុត
វិធានការនេះត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុហើយមានជនបរទេសដូចជាថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងតៃវ៉ាន់ជាដើមជាជនរងគ្រោះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកោះកុងដែលមានអគារជនបរទេសស្នាក់នៅនិងធ្វើការក៏បានបញ្ជាក់អំពីវិធានការចុះពិនិត្យមើលអគារថាតើមានការបង្ខាំងមនុស្សឬជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានដាក់ចេញជាចំណាត់ការដែរតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងការចុះពិនិត្យនៅតាមអគារនានា
សម្រាប់ខែគឺមានប្រចាំខែសម្រាប់ការកន្លែងតំបន់ដែលមានជនបរទេសធ្វើការគឺត្រូវតែរាយការណ៍ហើយថាការមានកំណត់ណាជាមួយនឹងអង្គភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់ស្នងការ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាវិធានការគឺការចុះពិនិត្យនៅតាមអាគារនិងកាស៊ីណូជាពិសេសបង្កើតជាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើកាស៊ីណូ
យើងកំពុងត្រួតពិនិត្យជាយន្តការការងារទី1គឺមានរដ្ឋបាលខេត្តគណៈជាការភាពយើងហ្នឹងហើយនឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏លោកឲ្យមានកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍អីចុះពិនិត្យហើយទី2នឹងឈានដល់គណៈកម្មការរួមមួយដែលទួនទុកមើលការងារគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូគ្រប់គ្រងការរោវិនិយោគផ្នែកលបែងស្រុកច្បាប់ទីហ្នឹងណាយើងមើលដល់នឹងទួនពិនិត្យបន្តទៀត
ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តធ្វើឡើងក្រោយមានបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនៅទីកន្លែងដែលមានជនបរទេសស្នាក់នៅលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជៀសផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើននៅយន្តការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើករណីជួញដូរមនុស្សឬការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទោះជាជនបរទេសនិងជនបរទេសក៏ដោយ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទរណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរចុះឡើងលើការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅតពីមួយភាគទៅមួយភាគដែលឈានរហូតដល់ការបោះបង់គម្រោងនេះហើយដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតំបន់ព្រៃការពារដែលឈូឆាយហើយបាននាំឲ្យមានការកកើតជាសំណួរច្រើនជាងចម្លើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអូនឆេងពោដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកសេរីសុភ័ក្របានស្នើថាសាធារណមតិគួរបន្តប្រើអំណាចនៃការចូលរួមយោបល់របស់ខ្លួនលើកិច្ចការរដ្ឋនានាផុតពីករណីភ្នំតាម៉ៅនេះតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងពោនិងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រស្ដីអំពីថាតើគេអាចដកពិសោធន៍អ្វីខ្លះផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីសំណុំរឿងនៃការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទេសនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ថាដូចជាមានការឯកភាពឬឯកច្ឆន្ទនេះពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រតិកម្មនឹងមិនថាតែមជ្ឈដ្ឋានដែលចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលទេមជ្ឈដ្ឋានដែលមិនចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលក៏ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញនៅជំហររួមមួយមើលទៅការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជុំវិញភ្នំតាម៉ៅនេះដូចជាមិនសមទំនោរនឹងបានបង្ហាញនៅការជំទាស់របស់គាត់រៀងខ្លួនតែសម្រាប់លោកសុភ័ក្រ ជាការអង្កេតចម្បងចម្បងរបស់លោកលោកគឺឃើញថាតាំងពីដំណើររឿងនៃការសញ្ញេកាត់តំបន់ជុំវិញហ្នឹងឲ្យខាងឯកជនមកមកដល់ចុងក្រោយមានការប្រតិកម្មរបស់មហាជនហើយនឹងមានអន្តរាគមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមើលអ្វីទៅជាការអង្កេតចម្បងចម្បងរបស់លោកបើយើងមើលពីជ្រុងអភិបាលកិច្ចដែលជាមូលបត់របស់កម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះលោក
ខ្ញុំមានចម្ងល់ជាច្រើននៅក្នុងរឿងទាំងនេះខ្ញុំឆ្ងល់នៅពេលដែលខ្ញុំអានហើយអានទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់របស់ក្រសួងកសិកម្មហើយអានហើយអានទៀតរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តកែវជាពិសេសអភិបាលខេត្តហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់យុវជនមកត្រង់ដែលទៅមើលផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងបាទរហូតដល់ចុងក្រោយនេះម្សិលមិញថ្ងៃនេះទៀតមានការគាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពដូចការពាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនៅក្នុងតាម៉ៅហ្នឹងរហូតដល់ទៅ9នាក់បាទដែលជាបុគ្គលិកអ្នកយកសារព័ត៌មានរបស់ VOD ហើយនឹង4នាក់ទៀតជាយុវជនយុវតីយុវនារីរបស់អង្គការខ្មែរថៃបរៈហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយចំណងទី1របស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយយើងហៅថាអ្នកជំនាញទេចុះរបស់ក្រសួងកសិកម្មជាយុវខានរុក្ខាប្រមាញ់ហ្នឹងគាត់ថាដីអស់តែហ្នឹងសឹកដីខ្សាច់ណាបាទដាំអីវាអត់ដុះទេដូច្នេះអ្វីដែលដាំទៅហ្នឹងគឺថាការដែលឈូសឆាយហ្នឹងសឹកតែឈូសឆាយរបស់ដើមឈើដែលអត់ប្រយោជន៍ណាអាកាសយ៉ាដើមពេញខ្យល់អីជាដើមវិញដល់ទៅបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងអង្គការដូចជាមុងរទ្ធីជាដើមសិទ្ធិតំណងគ្នាយកឈើប៉និតបាទរាប់ម៉ឺនដើមដើម្បីទៅដាំឲ្យវាលម្អឲ្យទៅវិញអង្គការខ្លះហ្នឹងក៏កាសឬថាធ្វើម៉េចបំផ្លែងឲ្យទៅឈៀននេះឲ្យផ្លែទៅជាដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅចោះណាខ្ញុំថាវាដូចជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះបើដីហ្នឹងវាជាដីខ្សាច់មកហើយនាំគ្នាទៅដាំឈើប៉និតវាមិនខុសពីអ្វីដែលថ្លែងពីមុនមកហើយទេដែលមើលទៅឃើញតែមានអាកាសយ៉ាមានពេញខ្យល់ដូច្នេះវាលើកគោកខ្លាំងពេកអាណានៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាមុននឹងដាក់អ្វីទៅជូនសម្ដេចនាយកចុះហត្ថលេខាហ្នឹងតើក្រសួងកសិកម្មដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ជុំវិញភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតជូនសម្ដេចនាយកឬទេឬមួយក៏វាមានរឿងស្អីដែលជាប្រវត្តិដូចខ្ញុំជាដើមហ្នឹងអត់បានដឹងបាទរឿងទី2ការដែលយើងទៅចោទថាវាមានជ្រូកព្រៃណាមកស៊ីដំណាំអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យមានស្អីស្អីខ្ញុំបានទៅជើជាមួយនឹងអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបានឬសូសំឡេងរបស់ប្រតិជនផូលីដែលតាមអធិការវត្តហ្នឹងនៅជាប់នៅនោះបាទហើយនឹងអ្នកលក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគាត់ថាដូចជាមិនដែលឃើញជ្រូកព្រៃណាមកស៊ីដំណាំអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យគេអំពុលដោយសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលយកព័ត៌មាននឹងយកមកនិយាយនេះមិនត្រឹមត្រូវហើយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចជាអត់ដឹងខ្ចលអីខ្ញុំនិយាយចឹងទៅចោះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែននឹងការដែលយើងធ្វើរឿងធំប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈសាសាបាទហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាជាពិសេសយុវជននឹងនាំគ្នាតបាហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទទាំងនៅម្ដងភ្នំតាម៉ៅនឹងគឺថាមិនមានអ្នកណាដែលសប្បាយចិត្តនឹងថាអភិវឌ្ឍទៅដីរបស់គាត់គាត់ឡើងថ្លៃស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅម្នាក់សិតទៅចង់ឲ្យតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃហ្នឹងគឺថាតាក់ទាញទេសចរមកអភិវឌ្ឍតាមសកម្មភាពទេសចរតាមបែបធម្មជាតិតាមបែបថែរក្សាសត្វព្រៃដែលពួកឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់គឺមូលមាត់គ្នាថាត្រូវថែរក្សាដូចនេះខ្ញុំគិតថាការព័ត៌មានដែលមន្ត្រីជំនាញឲ្យមកឲ្យប្រាប់ជាប្រវត្តិហើយនឹងជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដូចជាវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទាល់តែមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយការដែលឈូសឆាយហ្នឹងទៅទៀតគឺថាឈូសឆាយសម្រុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃសោះបើសិនជាយើងមើលរូបថតតាមរយៈសាតេឡីតតាមរយៈផ្កាយរណបមកហ្នឹងគឺថាម្ដុំដែលឈូសឆាយហ្នឹងគឺក្នុងពេលតែមួយវិកហ្នឹងរាប់រយអេតា ដូច្នេះធ្វើនេះធ្វើក្នុងកំហុកមែនតើហើយតើគ្រឿងចាក់ទាំងអស់នឹងដឹកពីណាទៅយកទៅណាហើយនៅពេលដែលឈូសឆាយត្រឡប់មកវិញដើម្បីដាំតើជាគ្រឿងចាក់ប៉ុណ្ណាដែលឈូសឆាយដើម្បីនឹងដកដើមឈើចេញសងស្អីស្អីទៅទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងមកឈូសឆាយដើម្បីដាំដើមឈើប៉ណិតវិញគឺថាវាដូចជាលើគោកមិនដឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមានរឿងជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំជាដើមហ្នឹងគឺថាមើលមិនដឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែវាលើគោកពេកលក្ខណៈផ្ទុយគ្នានៃការដែលឲ្យព័ត៌មានមកសាធារណជនសាធារណមតិហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញលោកឈិញប៉ៅហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នៅពេលដែលឃើញភ្នំតាម៉ៅមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹកទៅដល់ព្រៃឡង់ណាបាទខ្ញុំនឹកទៅដល់ដេញអរ៉ែងតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំនឹកទៅដល់ព្រៃមេតានៅកំពង់ស្ពឺនឹកទៅដល់អូរ៉ាល់នឹកទៅដល់អូឈៀនជាតិផ្សេងទៅទៀតបាទដែលយើងអត់ដឹងព័ត៌មានតលតែសោះថាមិនដឹងជាមានរឿងអីអភិវឌ្ឍនឹងលក្ខណៈបែបម៉េចណាបាទហើយខ្ញុំក៏គិតថាគួរតែដល់ពេលហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នៅផែនទីនៃអូឈៀនឲ្យបានជាក់លាក់នៃតំបន់អភិរក្សឲ្យបានជាក់លាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសង្គមស៊ីវិលបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាដោយក្នុងលក្ខណៈដំណាលភាពណាហើយនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងឃើញឧទាហរណ៍ព្រមតាមហើយគឺថាជាប្រវត្តិមិនអាចនៅស្ងៀមមិនរវិរវល់បានទេព្រោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសក៏ដូចជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកូនចៅយើងត្រូវតែរក្សាទុកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនស្រែកមិនចូលរួមនឹងគឺថាមុខជាគេធ្វើអ្វីៗដែលយើងអត់ដឹងហើយដើម្បីស្រែកបានដើម្បីចូលរួមបានដោយកលនៃភ្នំតាម៉ៅវាទាល់តែមានព័ត៌មានជាលក្ខណៈដំណាលភាពហើយដោយសារដេញបណ្ដាញសង្គមនឹងក៏ចែកចាយតគ្នារហូតដល់ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏លោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ជាប្រដ្ឋនេះជាចំណល់មួយធំបាទដែលខ្ញុំគិតទៅដល់តំបន់ឯទៀតទៀតហើយដែលជាប្រដ្ឋត្រូវតែធ្វើដោយតាមៅនឹងដែរឆេងប៉ោ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងក៏ឃើញមានចលនាបានអំពាវនាវពីខាងបណ្ដាសកម្មជនមកដែរទាមទារឲ្យមានគណនេយ្យភាពទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែលបណ្ដាលឲ្យទោះបីមានការដាំឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃដីព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់នោះគឺវាបានបាត់បង់ទៅហើយមានការទាមទារឲ្យមានគណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវទៅលើការបាត់បង់ទៅនោះសម្រាប់លោកសុភ័ក្រហើយលោកសុភ័ក្រក៏អាចនិយាយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ផងដែរដែលលោកបាននិយាយខាងដើមអ្វីទៅជាទំនួលខុសត្រូវអ្នកណាដែលគួរទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការគម្រោងអភិវឌ្ឍដ៏ជំរងចម្រាស់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះបាទ
ខ្ញុំថាមានរឿងពីរដែលតកតងទៅនឹងផ្ទាល់នឹងរឿងតាមៅនេះទី1ខ្ញុំឯកភាពពេញទីថាការដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅតំបន់អភិរក្សជុំវិញភ្នំតាម៉ៅនេះជារឿងល្អហើយបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដែលធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋអភិបាលធ្វើការសម្រេចផ្ទុយអំពីសំណូមពររបស់ជាប្រដ្ឋណាបាទខ្ញុំគិតថាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យជាក់ច្បាស់ឲ្យមានលក្ខណៈដំណាលភាពហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងរឿងដែលធ្វើឲ្យឈានរហូតទៅដល់ការឈូសឆាយកំហុកប្រើគ្រឿងចាក់ដោយដែលលោកសង្ឃហើយនឹងជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានទៅជួបនៅក្នុងតំបន់នោះគឺថាក្នុងប្រមាណថ្ងៃគ្រប់គ្រាក់គ្រោះត្រាក់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនេះមិនអាចបណ្ដាយបណ្ដោយបានទៀតទេបាទទី2គឺថាតទៅមុខទៀតបាទមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយជាពិសេសដែលជាតំបន់ធម្មជាតិស្រស់ល្អស្អាតខៀវស្ងាត់អញ្ចឹងហើយដែលជាសម្បត្តិសម្រាប់កូនចៅយើងតទៅមុខទៀតត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការ ជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកការពារបរិស្ថានហើយនឹងជំនាញដែលគេដឹងអំពីរឿងព្រៃអំពីរឿងអូឈៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានការសួរពិគ្រោះយោបល់ជាទូទៅដោយចំហតែម្ដងបាទព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើគឺធ្វើយកសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកូនតចៅនឹងយកទៅធ្វើការវត្តចំណេញលុយរបស់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះមិនអាចតទៅអញ្ចឹងតទៅទៀតបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតមុននឹងអភិវឌ្ឍអ្វីមួយព្រោះប្រទេសមិនអាចគ្មានការអភិវឌ្ឍបានទេត្រូវតែមានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើនឹងត្រូវតែមានដូចប្រទេសគេទៀតទៀតក្នុងសកលលោកទាំងមូលក៏គេធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងដែរបាទដូចជានៅអាឡឺម៉ង់ដែលខ្ញុំបានទទួលផ្ទាល់នៅសុខបរាំងដែលខ្ញុំរស់នៅជាងមិនដំណក់ឆ្នាំបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាអីជាដើមហ្នឹងអ្នកណាក៏គេធ្វើអភិវឌ្ឍដែរអ្នកណាក៏គេកាប់ឈើអ្នកណាក៏គេឈូសឆាយដែរប៉ុន្តែគេមានផែនការគម្រោងកាប់ប៉ុណ្ណេះគេដាំប៉ុណ្ណោះបាទរួចហើយមុននឹងកាប់មុននឹងដាំមុននឹងអភិវឌ្ឍគេធ្វើការសិក្សានៃផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានថាតើមានបំពុលបរិស្ថានទេធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសុខមាលភាពរបស់ជាប្រជារមួយកសិករដែលរស់នៅទីនោះឬទេបានហើយទាំងអស់នេះត្រូវតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតប្រាកដដែលយើងហៅថាគណនេយ្យភាពសង្គមនោះគឺត្រូវតែផ្ដល់ភាពជាគណនេយ្យភាពនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ហ្នឹងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលតែម្ដងមិនអាចខ្សឹបខ្សៀវខ្សឹបខ្សៀវគ្នាហើយទៅធ្វើអង្គតមានអំណាចអង្គតមានលុយចាក់មានលុយកាក់រួចហើយឈុសឆាយអស់ហើយបានមកពីងក៏គ្នាទៅថាអ្នកណានេះជួយដាំជាមួយខ្ញុំផងមកពីងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទកាលឈុសឆាយបានលួចចូលកប៉ៅស្កាត់ស្ងៀមស្ងាត់ស្ងៀមអត់មានលឺមកកាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដាំទៅជាស្រាច់អំពាវនាវថាមកជួយដាំផងខ្ញុំគិតទៅថាដូចជាវាបៃលុកបៃឡពេកទៅដឹងនៅក្នុងរឿងតអននេះខ្ញុំថាមិនគួរបន្តធ្វើរបៀបនឹងតទៅទៀតទេបើមិនចឹងទេការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមិនមែនអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជាពលរដ្ឋចម្រុងចម្រើនជាប្រវត្តិមូលទេគឺបានកម្រៃបានចំណេញតែទៅលើមនុស្សមួយក្រាប់តូចហើយជាប្រវត្តិទាំងអស់ទឹកណែនហើយបាទនេះជាការគិតភ្លាមរបស់ខ្ញុំហើយម្សិលមិញថ្ងៃទៀតទៅថាមានលក្ខណៈមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវតលតែសោះតែម្ដងបាទសម្ដេចនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យវាលឿនណាខ្ញុំបានស្ដាប់ដំសេរីហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយដែរគឺថាមានតែកងទ័ពទេដែលឈូសឆាយទៅពង្រៀបទៅដើម្បីឲ្យវារៀបស្មើដាំឈើប៉និតនឹងឲ្យបានលឿនខ្ញុំឯកភាពពេញទីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កងទ័ពណាបាទកងទ័ពមានឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវបាទមានអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវមានលេខកងពលមានលេខវិរៈសណ្ឋតូចពួកតាហ៊ាន1000នាក់បើសិនជាយើងគិតជាវិរៈសណ្ឋតូចណាបាទ3វិរៈសណ្ឋតូចដូច្នេះមិនតិចទេបាទហើយគ្រឿងចាក់113គ្រឿងគឺច្រើនណាស់បាទយើងដឹកទៅមកតំបន់មួយហ្នឹងក៏គ្រប់របៀបហ្នឹងបាទដោយហើយយើងថាយើងទៅជួយធ្វើដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហេតុអីក៏មានការបិទបាំងណាហើយការបិទបាំងហ្នឹងទៀតគឺថាអត់មានគណនេយ្យភាពអត់មានដំណោះស្រាយតតែសោះជាមួយនឹងជាពលរដ្ឋបើសិនជាយើងយល់ថាធ្វើហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលត្រូវដែលល្អដែលគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមានរឿងអីដែលត្រូវបិទបាំងហើយបើសិនជាយើងមានរឿងអីដែលមិនចង់ឲ្យឃើញយើងដាក់ទៅថាតំបន់នេះអាចជាតំបន់ហាមឃាត់មិនអាចចូលបានហើយឲ្យហេតុផលផងថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះមួយកុំឲ្យដល់អត់មានដាក់ប៉ាណូស្អីខ្លះបញ្ជាក់ប្រាប់ហេតុផលអីសោះដល់ទៅដេញអ្នកយកសារព័ត៌មានទៅដល់យុវជនទៅពីនៅស្រាប់តែចាប់គាត់ខ្លួនគ្នាណាហើយចាប់គាត់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនជាកងឯកភាពជាផ្លូវការទៅទៀតគឺថាសត្វអ្នកដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលយើងក៏មិនដឹងថាជាពីណាឯជាពីណាមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងមិនបានបង្ហាញលេខកងឯកភាពដូច្នេះវាអត់មានតម្លាភាពតលតែសោះតែម្ដងតលតែទៅដល់ស្នងការនៅទលេបាទីហ្នឹងបានសួរនាំហើយកាក់គាត់ដឹងប្រមាណម៉ោងទេនៅក្នុងរឿងតអនខ្ញុំថាការធ្វើបែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងអស់ហើយការដែលយើងធ្វើបែបនេះរឿងដែលយើងគិតថាទៅជួយឈូសឆាយរឿងល្អតាមមានរឿងឲ្យយើងត្រូវលាក់បាទដូច្នេះការនិយាយហើយនឹងការធ្វើវាខុសគ្នាត្រឡប់ត្រលិនចុះឡើងរបៀបហ្នឹង ខ្ញុំយល់ថាកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះតទៅទៀតបាទវាអាក្រក់មើលព្រោះបងប្អូនដែលទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានដើម្បីជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនយុវជននឹងទឹកដីនឹងជាទឹកដីរបស់គេដែរណាបាទព្រៃប្រឹក្សាអភិរក្សនឹងជាព្រៃប្រឹក្សារបស់គេរបស់កូនចៅគេតទៅមុខទៀតដែរណាបាទយើងកុំចេះតែចាប់ចុកចាប់ឡើងហើយដល់មានតែការប៉ះដៃប៉ះជើងអីទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំពិបាកណាស់មែនទែននឹងមើលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលោកឈិនប៉ោ
អរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់បដោតទៅលើឥទ្ធិពលនៃមតិសាធារណៈកន្លងមកនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនលើកឧទាហរណ៍ណាឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញទេជាពិសេសនៅតំបន់បឹងតមុកតែម្ដងមានការជជែកច្រើនមានការរិះគន់ច្រើនមានការប្រតិកម្មច្រើនពីសាធារណជនដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានការដូចថាចម្លើយជាវិជ្ជមានណាមួយពីរដ្ឋមកវិញអាចថាអាចទុកផ្ទៃបឹងនឹងឬក៏លែងលោកប៉ុណ្ណាដើម្បីអាចឲ្យជាកន្លែងជាប្រយោជន៍សាធារណៈទៅថ្ងៃមុខទេតែសម្រាប់ករណីភ្នំតាម៉ៅនេះមានចម្លើយវិជ្ជមានពីរដ្ឋសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងភ្នំតាម៉ៅនេះវាអាចជាចំណុចរបត់ឬអង់គ្លេសយើងហៅថាជា turning point អីមួយទេសម្រាប់អំណាចនៃសាធារណមតិក្នុងការផ្ដល់នធិធចូលដល់ការសម្រេចចិត្តនានារបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំគិតថាមុនរឿងតាម៉ៅទៀតវាមានរឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដូចជាបង្កក់ណាបាទដូចជាបង្កស្អីផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដែលការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺវាឈានទៅដល់ប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងដូចជានៅដែលភ្នំតាម៉ៅនេះជាដើមគឺថាវាត្រូវការពេលវេលាលោកជិញប៉ាវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលមួយដែលយើងថាទឹកវាពេញហើយយើងខែមតាមតំណក់ទៀតទៅវាខ្ចាយមកតែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងនេះកាលរឿងបឹងតាម៉ុកនឹងទឹកនោះប្រហែលជាអត់ទាន់ពេញប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏គាត់ថាស្រែកចឹងហើយក៏ហីទៅអានេះបាទដូចភ្លៀងជន់លិចពេញទាំងផ្ទះខ្ញុំអីក៏លិចចូលផ្ទះពុទ្ធថាទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិវត្តទឹកភ្នែកទឹកសម្បោឲ្យទៅអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដេញទឹកហ្នឹងនៅក្នុងឆាំងវាពេញអស់ហើយបាទថែមតាមតំណក់ហ្នឹងគឺវាហៀនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទ្រាំលែងបានណាបាទហើយតម៉ៅហ្នឹងគឺទឹកមួយតំណក់ដែលវាហៀទៅហើយពួកគាត់ទទួលយកលែងបានក៏ស្រែកដូច្នេះហើយនេះជាការស្រែកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់បកកណ្ដាលណាស់ប្រជាប្រយាយឲ្យមែនទែនព្រោះការដែលចេះតែធ្វើស្រែកចិត្តណាបាទបដោយឲ្យអង្គញាបដោយឲ្យអ្នករកស៊ីអ្នកមានអាចធ្វើតែស្រែកចិត្តយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចាត់ចែងមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនខ្ញុំថានេះចំពោះខ្ញុំគឺថាទឹកនៅក្នុងថង់ហ្នឹងពេញហើយបាទថែមតាមតំណក់ទៀតគឺហៀហើយតកាលណាហៀវាមានផលវិបាកច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានទេបាទប៉ុន្តែតកាលណាទឹកចិត្តជាប្រវត្តិដោយដំណក់ទឹកចឹងតកាលណាវាហៀហើយវាពិបាកធ្វើឲ្យច្រាស់ស្លាស់វាពិបាកធ្វើឲ្យមានភាពទុកចិត្តត្រឡប់មកវិញណាចឹងហើយបានការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងតាមម៉ៅនេះជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយជាប្រវត្តិចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក៏ឈប់នៅស្ងៀមទៀតត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមស្រែកតវ៉ាបែចៃរំលែកព័ត៌មាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលបានទទួលហើយនាំគ្នាស្រែកដូចនេះទៀតឈប់នៅស្ងៀមតទៅទៀតទុកចេញបោកខ្ញុំគិតថាសំឡេងទាំងអស់នេះមានអត្តពលមិនចាញ់អត្តពលអំណាចឬអត្តពលប្រាក់របស់អញ្ញាប្រមាណទេបាទ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្របានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រុមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនៅខែនេះដែលយើងយកជជែកអំពីការដកស្រង់ពីសោតផ្នែកអភិបាលកិច្ចពីករណីការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅបាទសូមជូនពរលោកសុភ័ក្រសុខភាពល្អសំណាងល្អសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណច្រើនលោកចេងប៉ោហើយជម្រាបលានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់បា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.